havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 23 avgust seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbek va qirg'iz rasmiylari chegaradagi hodisa yuzasidan bir-birlari oldiga talablar qo'ymoqda. Mustaqillik bayrami munosabati bilan o'zbek-qirg'iz chegarasi vaqtincha yopildi. Kerri AQSh va Rossiyaning Suriya bo'yicha muzokaralari yakunlanib qolganini aytdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Ungurtog' deb atalgan vaqtli hududda O'zbekiston va Qirg'iziston chegarachilari o'rtasida dushanba kuni bo'lib o'tgan uchrashuv tomonlarning bir-birlari oldiga talab qo'yish bilan yakunlandi. Qirg'iz nashrlari xabariga ko'ra, Qirg'iziston tomoni 22 avgust kuni o'zbek militsionerlarining bahsli hududga tushirilishi yuzasidan izoh so'ragan va ularning zudlik bilan O'zbekiston hududiga qaytarilishini talab qilgan. O'z navbatda O'zbekiston Qirg'iziston hududida avval ushlangan o'zbek militsionerini qaytarib berishni talab qilgan. Shuningdek, O'zbekiston chegara xizmati vakili qirg'izistonlik hamkasblariga O'rta To'qay suv ombori atrofidagi militsiya postlarini olib tashlash talabini yetkizgan. Uchrashuv chog'ida tomonlar bu talablarni vakolatli idoralarga yetkazishga kelishib olganlar. Kechga yaqin Ozodlikning qirg'iz xizmati ichki ishlar idoralaridagi ishonchli manbasi so'zlariga tayangan holda 13 avgust kuni chegara buzganlikda ayblanib qo'lga olingan o'zbek militsioneri qo'yib yuborilgani haqida xabar tarqatdi. Manbaga ko'ra, o'zbek militsionerining ishi Olabuqa tuman sudida ko'rib chiqilib, unga 20 ming qirg'iz so'mi yoki taqriban 290 AQSh dollari miqdorida jarima solingan. Ikki tomonning boshqa talablari bajarilgani haqida hozircha ma'lumot yo'q. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasida odamlarni o'tkazish bo'yicha 22 avgustdan boshlab vaqtincha cheklov joriy etildi. Qirg'iziston chegara xizmati tarqatgan xabarnomada cheklov O'zbekistonda mustaqillik bayrami o'tkazilishi munosabati bilan kiritilgani urg'ulanadi. Cheklov bekor qilinguncha qirg'izistonliklarning O'zbekistonga, o'zbekistonliklarning Qirg'izistonga chiqishi to'xtatiladi. Biroq vataniga qaytayotgan har ikki mamlakat vatandoshlari chegaradan bemalol o'tishlari mumkinligi aytilmoqda. Ayni paytda chegara xizmati ma'lumotiga ko'ra, 3-chi davlat vatandoshlari diplomatik korpus va xalqaro tashkilotlar vakillari belgilangan tartibda chegaradan o'taverishlari mumkin. Suriyada Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashda harbiy hamkorlik masalasida AQSh va Rossiya o'rtasida bo'lib o'tayotgan muzokaralar poyoniga yetib qoldi. Bu haqda AQSh davlat kotibi Jon Kerri ma'lum qildi. Haqiqatan ham hozir biz muntazam so'zlashuvlar olib boryapmiz va umid qilamanki, u yoki bu shaklda tugaydigan bu munozaralar oxiriga yaqinlashib qoldik, dedi Kerri Keniyaga qilgan safari chog'ida. AQSh davlat kotibi yaqin kunlarda amerikalik va rossiyalik rasmiylar uchrashishlari, shundan so'ng u Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashishi mumkinligini bildirdi. Kerriga ko'ra, Suriya rejimini dastaklayotgan kuchlar, ya'ni Rossiya va Eron hamda muxolifatni qo'llayotgan AQSh va Yaqin Sharq mamlakatlari birgalikda bu to'qnashuvga barham berishlari lozim. Kerri Rossiyaga Islomiy davlat hamda Al-Qoidaga aloqador jabhatan Nusra guruhlariga qarshi harbiy amaliyotlarni muvofiqlashtirish uchun razvedka ma'lumotlarini almashish va mutadil isyonchi guruhlarga qarshi hujumlarning oldini olishni taklif qilmoqda. Ozarbayjonda muxolifatdagi xalq jabhasi harakati a'zosi Faik Amirov o'tgan oy Turkiyada davlat to'ntarishi bilan bog'liq gumonlov asosida hibsga olindi. 22 avgust kuni Boku sudi muxolifatchini diniy nizo qo'zg'aganlik ayblovi bo'yicha 3 oy hibsda saqlash haqida qaror chiqardi. Politsiya Amirovning yonidan Anqara 15 iyul kuni amalga oshmay qolgan davlat to'ntarishini rejalaganlikda ayblayotgan diniy arbob Fathulloh Gulan kitoblari topilganini bildirgan. Gulanning o'zi to'ntarish rejasiga oid ayblovlarni rad qilib kelmoqda. Amirovning advokati o'z himoyasidagi shaxsga nisbatan qo'yilayotgan ayblovlarni bema'ni deb atadi. Advokatga ko'ra, Gulanning kitoblarida hech qanaqa tashviqoti yo'q va ular Ozarbayjonda taqiqlangan emas. Ozodlik.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi. Dasturimizda Rio 2016 sportchilari medal olgan 87 ta davlat orasida O'zbekiston 21-chi o'rinni egalladi. Tashvishli bayram mustaqillik arafasida O'zbekistondagi barcha kasb-hunar kollejlarida kun-tun navbatchilik joriy etildi. Jasliqdan xabarlar. Prezident bilan hajga borgan Shuhrat Domboravatskiy jasliq qamog'idan uyiga qaytdi. Ezgulik vakillari jasliqda saqlanayotgan inson huquqlari faoli Azam Farmonov bilan uchrashdi. Muhojir hayoti. Moskvada mehnat muhojirlari orasida sodir bo'lgan ommaviy mutlashuv paytida bir kishi halok bo'ldi. Mintaqada nima gap? Qirg'izistonning O'sh viloyati Qorag'ulja tumanida yaqin inkor diniy oqimi vakillari qo'lga olindi. Ozod mikrofon. Shavkat Mirziyoyevning qarorini to'la quvvatlayman dedi andijonlik pensioner. Ozod Nazar. 200 ming dollarga men bittadan mashina ham qo'shib bergan bo'lardim dedi AQShda yashayotgan jurnalist Jahongir Muhammad. Bugungi suhbatda bularning bari bugungi dasturimizda.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Kunning informatsion manzarasini chizib beradigan muhim voqealar tafsilotlariga o'tamiz. O'zbekiston terma jamoasi Braziliya Olimpiadasida jami 13 ta medalni qo'lga kiritib, umum jamoa hisobida Olimpiadada medallarga sazovor bo'lgan 87 davlat orasida 21-chi o'rinni egalladi. 5 avgustdan 21 avgustgacha davom etgan Rio de Janeiro'dagi 31 yozgi Olimpiada o'yinlarida O'zbekistonga eng ko'p medalni sovg'a qilganlar bokschilar bo'ldi. Avvalgi olimpiadalarda O'zbekiston sportchilari bunchalik ko'p miqdorda medal olishga muvaffaq bo'lmagan edi. Olimpiada yakunlari bilan mikrofon oldi Elmurod.
O'zbekiston terma jamoasi sazovor bo'lgan 13 medaldan 4tasi oltin, 2tasi kumush va 7tasi bronzadir. Olimpiadada oltin medallarni bokschilar Hasanboy Do'smatov, Fazliddin G'oyibnazarov, Shahobiddin Zoirov hamda 105 kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasidagi og'ir atletikachilar musobaqasida o'zbekistonlik shtangachi Ruslan Nuriddinov qo'lga kiritdi. 2ta kumush medal bokschilar Bektemir Meliqo'ziyev va Shahrom G'iyosovga nasib qildi. Da bronza medalga kurashchilar Ixtiyor Navrozov, Magomed Ibragimov, Elmurod Tasmuradov, dzyudochilar Rishod Sobirov, Diyorbek O'rozboyev hamda bokschilar Rustam To'laganov va Murodjon Ahmadaliyev sazovor bo'ldi. Shunday qilib, O'zbekiston terma jamoasini eng ko'p medallar bilan boyitganlar bokschilar bo'ldi. Bokschilar hisobida 3ta oltin, 2ta kumush va 2ta bronza, jami 7ta medal bor. Umumjamoa hisobida O'zbekiston Olimpiadada medal olgan 87 davlat ro'yxatida 21-chi o'rinni egalladi. Umum jamoa hisobida O'zbekiston, Qozog'iston, Shvetsariya, Daniya, Shvetsiya, Ukraina, Belgiya, Polsha kabi davlatlarni ham ortda qoldirdi. Markaziy Osiyo davlatlari orasida Qozog'iston 17 medalni qo'lga kiritgan, ulardan 3tasi oltin. Bu bilan Qozog'iston umum jamoa hisobida O'zbekistondan keyingi 22-chi o'rinni egalladi. Hisobida bitta oltin medal bo'lgan Tojikiston umum jamoa hisobida 58-chi o'rinda qayd etildi. Qirg'iziston hisobida og'ir atletikachi Izzat Artiqov ega bo'lgan bitta kumush medal bor edi. Biroq uning qonidan doping topilgani ortidan Qirg'iziston mazkur medaldan ham mahrum bo'ldi. Umumjamoa hisobida birinchi beshlikni 46 oltin, 37 kumush, 38 bronza, jami 121 medal bilan AQSh egalladi. Undan keyingi 4 o'rin Britaniya, Xitoy, Rossiya va Germaniyaga nasib qildi. O'zbekiston jamoasi 2012 yilda London Olimpiadasida bitta oltin, 3ta bronza medal bilan 47-chi o'rinni egallagandi. 2008 yilgi Beijin Olimpiadasidan O'zbekiston bitta oltin, 2ta kumush va 3ta bronza jami 6 medal bilan qaytgan edi. Olimpiadaning so'nggi kunida o'zbekistonlik erkin kurashchilar Ixtiyor Navrozov va Magomed Ibragimov bronza medallarga sazovor bo'ldi. Braziliyadagi Olimpiadada O'zbekistonga birinchi oltin medalni olib kelgan 23 yoshli bokschi Hasanboy Do'smatov esa professional boks ko'rsatayotgani xabar qilindi. O'zbekiston mahalliy matbuotining xabar berishicha Hasanboy Do'smatov Janubiy Afrikaning Golden Gloves promouter shirkati bilan shartnoma imzoladi. Shirkat rahbari Rodney Berman